እዚ ድምጽ አሜሪካ ከካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ንፕሬዚደንትነት ዩናይትድ ስቴትስ ዝወዳደሩ ዘለውን ካብ ውክልንኦም ካብ ፓርቲኦም ውክልና ንምርካብ ዝወዳደሩ ዘለው ሪፓብሊካውያን ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ስድ ዝኾነ ቃላት እናተደራበዩ ናይ ትማሊ ክትዖም ኣካይዶም ኣለው። ትማሊ ምሸት ኣብ ከተማ ዲትሮይት ኣብ ዝተካየደ ክትዕ ምፅራፍ ዝበዝሖ መንባሩ ተራእዩሎም። ዲታ ዶናልድ ትራምፕ ንመቐናቕንቶም ሴናተር ሩቢዮ ንእሸይ ሩቢዮ ንሴናተር ቴድ ክሩዝ ከዓ ሓሳው ክሩዝ ብምባል ክዘልፍዎም ተሰሚዖም ኣለው። ምዝብ ዝተተሓሓዘ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ተወዳዳሪ ፓርቲኦም ዝነበሩ ሚት ራምኒ ንዶናልድ ትራምፕ ኣቑሳል መጥቃዕትታት ሰንዚሮም ኣለው። ዶናልድ ትራምፕ እውን ካብኡ ብዘይ ንእስ መልሲ ሂቦምሉ ኣለው። ተወሳኺ ካብ ውን ተኺዳኒ
በዚ ድማ እቶም ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብፓርቲ ሪፓብሊካን ተረቂሖም ንፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዝተወዳደሩ ሚት ራምኒ መርገፂኦም ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ኣፍሊጦም ኣለው።
ዶናልድ ትራምፕ is a phony, a fraud. His promises are as worthless as a degree.
ዶናልድ ትራምፕ መታለሊ እዩ። መብጻዓታቱ እውን ከም ካብ ዲግሪ ትራምፕ ዩኒቨርሲቲ ዋጋ ዘይብሎም እዮም። ንህዝቢ ኣሜሪካ ድማ ይፃወተሉ እዩ ዘሎ። ናብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ብነፃ ተሓንጊሩ እንተደኣ ኣትዩ ድማ ውፅኢቱ ንኩናትና ሕማቅ ክኸውን እዩ።
ብተወሳኺ ንሶም ብዛዕባ ናይ ውሽጢ ሃገር ፖሊሲታት ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ ናብ ቁጠባዊ ዝሕታለ ዝመርሓ ናይ ወፃኢ ፖሊሲታቶም ድማ ኣብ ዓለም ዝተሓተ ውሕስነት ድሕንነት ዘለዎ ሃገር ክትከውን ዝገብር እዩ ብሉ ራምኒ። ኣብ ፖርትላንድ ኣብ ወፍሪ ምረፁ ንዝርከቡ ሕፂ ተወዳዳሪ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንደገፍቶም ራምኒ ኣብ ዝተወዳደረሉ ግዜ ከም ዝደገፍዎምን ገንዘብ ከም ዘዋፅእሎምን ብምስኽኻር ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ሂቦም።
He came out, it was very nasty. I mean, I thought he was a better person than that. I did help him. I raised money for his campaign.
ኣፀያፊ እዩ ነይሩ። ካብኡ ኣይፅበር ነይረ። ሓጊዘይ እየ እንተኾነ ከመይ ዘይእሙን ምዃኑ ተዓዘቡ። ሽዑ ንሓገዘይ ይልምን ነይሩ። ተንበርኪኻ ለምነኒ ክብሎም ኸኣልኩ ምገበሮ ድማ።
ቅድሚ 4 ዓመታት ክልቲኦም ውልቀ ሰባት ኣብ ደገፍ ዶናልድ ትራምፕ ንሚት ራምኒ ሕጉሳት ነይሮም። ሚት ራምኒውን ነዘያሃብኡን እንተኾነ እዚ ናይ ሕጂ ምፍሕፋሕ ትራምፕን ራምኒን ኣብ መንጎ ኣባላት ፓርቲ ሪፓብሊካንን ነቲ ፓርቲ ወኪሎም ክዕወቱ ተስፋ ተነቢሩሎም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕን ዘሎ ክፍተት ዘግፍሕ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብዙሓት ደገፍቲ ፓርቲ ዲሞክራት ዝኾና ትካላት ኣብ ዝመፅእ መባእታዊ ምርጫታት ንደገፍ ዶናልድ ትራምፕ ዘውድቕ መዋዕውዒ ኣብ ቴሌቭዥን ብብዝሒ ዝርግሕ ኣለዋ። ሰነተር ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ዝኾኑ ማርኮ ሩቢዮ እውን ነቲ መጋቢት 15 ኣብ ክፍለ ግዝኣቶም ዝካየድ ምርጫ ከም ዝዕወቱ ይገልጹ ኣለው። ማርኮ ሩቢዮ ሰነተር ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ዝኾኑ ቴድ ክሩዝ ኣመሓዳሪ ኦሃዮ ዝኾኑ ጆን ካሲች ኩላቶም ዝሓሸ ሕፁ ተወዳደሪ ምዃኖም ብምግላጽ ዘመተኦም ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ የጓሃህሩ ኣለው። ግዜ ግን ይዕንቅጾም ኣለው።